Kniha Daniel, 8. kapitola.
V treťom roku kráľovania kráľa Balsazára ukázalo sa mi videnie, mne, Danielovi, po videní, ktoré sa mi ukázalo na počiatku. A tedy videl som vo videní. A keď som to videl, bol som na hrade Susane, ktorý je v krajine Élame, a videl som vo videní, že som pri potoku Ulaj. A pozdvihnúť svoje oči, videl som a hľa. Jeden barán stál pred potokom a mal dva rohy. A rohy boli vysoké, a jeden bol vyšší ako ten druhý, a ten vyšší vystúpil neskoršie. Vtedy som barána, že držal oproti moru, na západ, na sever a na juh, a niektoré zviera neobstalo pred ním, ani nebolo nikoho, kto by bol mohol vytrhnúť z jeho moci, a robil, čo chcel, a stal sa veľkým. A ja som pozoroval, a hľa, kozol z kôz prichádzal od západu na tvár celej zeme, a nikto sa ho nedotýkal na zemi. A kozol mal značný roh medzi svojima očima. Prišiel až k baranovi, ktorý to mal tie dva rohy, ktorého som bol videl stáť pred potokom, a bežal k nemu v prchlivosti svojej sily. A videl som ho, že dospel až po bok k samému baranovi, a rozlúčiac sa na neho udelil barana a polámal oba jeho rohy, a nebolo v baránovi sily, aby bol mohol obstať pred ním. Hodil ho na zem a pošliapal ho, ani nemal barán nikoho, kto by ho bol vytrhol z jeho moci. A kozol sa stal náramne veľkým, a keď zmocnil, zlomený bol jeho veľký roh, a na jeho miesto vystúpili značné štyri iné rohy vo štyri vetri nebies. Z jedného z nich vyšiel jeden malý roh a stal sa až príliš veľkým smerom k poludňu a k východu a ku krásnej zemi. Zmohutnel až po nebeské vojsko a svrhol niektorých z toho vojska na zem i niektoré z hviezd a pošliapal ich. Áno, zmohutnel tak, že sa odvážil až po knieža toho vojska, od neho bola odňatá ustavičná obeť a svrhnutý bol príbytok jeho svätyne. A roh si dal vojsko proti ustavičnej obeti v nepravosti a hodil pravdu na zem a robil, čo chcel, a darilo sa mu. A počul som hovoriť jedného svätého a riekol jeden iný, svätý istému, tomu, ktorý to hovoril. Dokedy ide to videnie o ustavičnej obeti a o tej pustošiacej nepravosti, dokedy budú vydané i svätina, i vojsko na pošliapanie? A povedal mi, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa. A stalo sa, keď som videl, ja Daniel, to videnie a hľadal som porozumieť mu, tú hľa razom stal predo mnou ktosi na pohľad ako muž. A počul som hlas človeka medzi brehami Ulaja, ktorý zavolal a povedal, Gabrielu, vylož tomuto videnie. Vtedy prišiel tá vedľa, kde som stál, a keď prišiel, zrozil som sa a padnul som na svoju tvár. A povedal mi, rozumej, synu človeka, lebo videnie sa vzťahuje na čas konca. A v tom, čo hovoril so mnou, usnul som tvrde a ležal som tvárou k zemi. Potom dotkol sa ma a postavil ma zase tá, kde som stál. A povedal, hľa, oznámim ti to, čo bude potom v hneve, lebo na určený čas bude koniec. Baran, ktorého si videl, ktorý to mal tie dva rohy, sú kráľovia Médov a Peržanov. A kozol, ten chlpatý, je grécky kráľ a veľký roh, ktorý bol medzi jeho očima, je prvý kráľ. A to, že bol roh zlomený a že štyri iné rohy povstali miesto neho, znamená, že z toho istého národa povstane štvoro kráľovstiev, ale už nie v jeho sile. A na konci času ich kráľovstva, keď dokonajú tí nespravotníci, nespravostníci, povstane tvrdý kráľ, nestudatý a pritom chytrý, ktorý bude rozumieť záhadným veciam. A jeho sila zmocnie, ale nie jeho vlastnou silou, a bude hubiť na podiv a šťastne sa mu povedie a vykoná všetko a zahubí mocných i ľud svätých. Pre jeho rozum bude sa mu dariť lesť v jeho ruke a zvelebí seba vo svojom srdci a že bude ubezpečený v pokoji. Zahubí mnohých, ba ešte iná knieža povstane, ale bude skrušený, pretože nebude ruky, ktorá by mu pomohla. A videnie večera a rána, o ktorom bolo povedané, je pravda. A ty zavri videnie, lebo sa vzťahuje na dobu o mnoho dní. A ja, Daniel, som ochorel z toho a bol som nemocný niekoľko dní. Ale potom som vstal a konal som prácu kráľovú a bol som predesený pre videnie, ale nikto toho nespozoroval.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Skôr než sa dostanem k výkladom roku 1844, ešte pozrieme na zákon z iného uhla pohľadu. Adventisti rozdelili zákon na morálny, čiže desatoro, a ceremoniálny chrámové obete. Zákon, už sme si povedali, to nie sú dva zákony, ani nemôže byť zákon rozdelený na dve časti, na morálny a ceremoniálny. Písmo vždy hovorí o jednom zákone. A ukázali sme si, že desatoro je podmnožina zákona. A teraz z iného pohľadu vysvetlíme si. Aj v starom zákone, aj v novom zákone je najväčším prikázaním láska k Bohu a k blížnemu. Deuteronomium 6.5. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Levitikus 19.18. Nebudeš sa mstiť, ani nebudeš držať hnev na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ja som Hospodin. Čiže máme tu v Deuteronomiu a v Levitiku. Hej? Deuteronomiu na milovanie Boha, v Levitiku na milovanie blížneho. Keď žiadajú adventisti, aby sme im ukázali v novom zákone desatoro, hej, oni ho chcú, aby sme ho v celku ukázali, ukážte im toto, že v Deuteronomiu je milovanie Hospodina na jednom mieste, a Levitiku na druhom mieste, hej, že nie je to tiež pokope, hej. Napriek tomu na nich stojí zákon. Jedno prikázanie je v Deuteronomiu, druhé v Levitiku. Blížny pre Izraelitu bol ten, kto veril v pravého Boha. Ostatní boli nepriatelia. Čiže blížne pre Izraelitu bol Izraelita a ostatní nepriatelia. V novom zákone blížny znamená znovu zrodený brat a sestra. Nepriateľ znamená človek, ktorý neverí v Krista a jeho dielo. Kým sme neuverili, nepriateľmi Bohu sme boli aj my. Kolosanom 1.21. I vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch, aj teraz vás zmieril. Hebrejom 10.13. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh. Čiže nepriatelia sú tí, ktorí neveria v Krista. Áno. V novom zákone máme zhrnuté hlavné prikázanie na jednom mieste oproti starému zákonu. Matúš 22.37-39. A Ježiš mu riekol, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Čiže tuto máme zhrnuté na jednom mieste oproti starému zákonu. Starý zákon prikazuje milovať blížneho a nenávidieť nepriatelia, čo je vidno zo žalmov, ktoré čítavame. Nový zákon prichádza s novými prikázaniami. Matúš 5.43-45. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slnku veľa vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Rozdiel milovaní oproti starému zákonu je v tom, že blížneho máme v novom zákone milovať ako samého seba. To znamená, že znovuzrodení kresťania máme milovať kresťana ako samého seba a máme zadefinované v novom zákone, ako máme milovať svojich nepriateľov. Že není to ako samého seba, hej, ako nám to svet prezentuje, ale máme ich milovať v spôsobe, že im nezlorečíme, že sa za nich modlíme a že ak treba, urobíme dobré skutky. Čiže znova, ak písmo nám hovorí, že náš blížny, ktorého máme milovať ako samého seba, nie je každý človek na zemi. ako nám to prezentuje či pápež, hej, či svet, či nás vydierajú skrze písmo, kresťanov teda, že nekresťania ste, lebo nemilujete svojich blížnych a náš blížny je každý, hej. Ale každý, kto neverí v Krista, je nepriateľ, hej. A teda, a to vidíme aj z postojov viere, ktoré pri obrátení, keď sme sa obrátili, vidíme, že kto bol našim nepriateľom. Po uverení stala sa ním najbližšia rodina. A keďže samotná rodina je nám najbližšie, tak práve jej dokazujeme našu lásku tým, že sa za nich modlíme, nezlorečíme im a dobrými skutkami im pretierame oči a zapchávame ústa. Rimanom 12.18 až 12.21. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sami sa pomstia zmilovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané, mne pomsta, ja odplatím, hovorí Hospodín. A tak, keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. Keď je smedný, napoj ho, lebo to robiac hrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. Nepoznaním písma, hej, keď nás svet vydiera, alebo kresťanov, alebo ľudí, ktorí nepoznajú písmo, aby robili, čo im svet prikazuje, potom vydierajú takto ľudí a prikazujú im svet príkazy, ktoré vlastne ani z písma nie sú odôvodnené. Matúš 22.40. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci na milovaní Boha celým srdcom a blížneho ako seba samého. A nový zákon je tiež o milovaní Boha celým srdcom a blížneho ako seba samého. Ak si v starom zákone ďalej rozvetvíme milovať Boha a svojho blížneho, vyjde nám z toho zákon, ktorý vyšiel na hore Sinaj, desatoro, čiže z toho všetkého nám vyjde prvé štyri prikázania, ktoré sú na milovanie Boha a skutky, ktoré dokazujú tieto prikázania, čiže vidíme, že zákon je rozdelený, keď to zhrnieme z iného uhla pohľadu, na desatoro, hej, kde je rozšírené milovať Boha a blížneho, na desatoro, a desatoro je ešte viac rozšírené na viacej zákonov, a v starom zákone to znamenalo, ako vidíme, soboty, obrady, sviatky, kňazstva, hej, všetko to je znamenalo v starom zákone milovanie Boha. A milovať blížneho, tam sú zasa tie ostatné, ktoré boli prikázané Izraelitom, aby konali voči Izraelitom. Čiže o tom bolo zákon v starom zákone, ktorý bol rozvetvený na desatoro a z toho desatora vznikli zákony, ktoré boli chrámové, sviatkové, hej, a tak ďalej. Čiže znova vám to vychádza, že zákon je len jeden, že ho nemôžeme deliť na morálny a ceremoniálny, ani k tomu nemôže nejako dôjsť. V novom zákone milovať Boha a blížneho, to sú nové požiadavky. Bez soboty, bez obetí, bez sviatkov a skrze prikázania nového zákona vidíme, čo znamená milovať Boha a čo blížneho a čo nepriateľov. Teraz sa pozrieme na rok 1844. Odkiaľ adventisti zobrali tento rok? Zobrali ho z knihy Daniel, z kapitoly, ktorú sme dnes čítali. Daniel 8.14 a odpovedal mu 2300 večerov rán, potom sa oslobodí svätyňa. Predchádza tomu 13. verš. Tu som počul hovoriť svätého, ktorý si svätý točíš vrahol komu si a ktorý sa, to sa pýtal. Dokedy bude videnie ustavičné obetia o hriechu, ktorý pošliapanie zničí svätyňu a vojsko? Povieme si najprv, o čom je vlastne kniha Daniel zhruba. Hej. Je plná proroctiev, za prvé, ktoré sa uskutočnili pred Kristom a sú všetky presne na roky a dni naplnené, a za druhé, ktoré sa uskutočnia pred jeho druhým príchodom. Kresťanskí biblisti, samozrejme neadventistickí, dosadením časových období z histórie uvideli, že sú tieto proroctvá presne, dosadením panovníkov, hej, a všetkého, čo vtedy bolo v histórii. Ale máme aj sektárske výklady proroctiev, napríklad adventisti jehovisti, ktoré skrze falošné zjavenia a prorokov urobili svoje výklady. Tieto ich výklady sú charakteristické tým, že symbolické veci premenili na skutočnosť a skutočnosť na symboliku. Z Daniela sa dá vyčítať množstvo historických faktov, rokov a panovníkov a udalostí. Ale to by bolo na dlhé rozbory. A skrze knihu Zjavenia apoštola Jana vieme určiť aj proroctva Daniela, ktoré ešte majú byť len naplnené. Okrem iného, kniha Daniel poukazuje na štyri svetové ríše, ktoré budú nasledovať po sebe, ich panovníkom, udalosti, zničenie Jeruzalemského chrámu či jeho obnovenie. A nakoniec skončí pri poslednej ríši rímskej, ktorá tu bude mať svoju úlohu do druhého príchodu pána. Dnes si ukážeme, ako adventisti z jasných prorockých slov urobili symbolický výklad, vďaka čomu im vznikol rok 1844. Skúmajúci človek by nikdy nedospel k ich názorom, ktoré nemajú vo svete páru, kým by neprijal ich učenie, ich ducha. A prijať takéto učenie a takéhoto ducha, to je ako u katolíkov, zdať sa logiky, myslenia a slepo prijať všetkého, čo sa na tanier predloží organizáciou. Daniel v 8. kapitole hovorí o pozemských veciach. 14. verš nám hovorí o dobe, ktorá bude trvať, kým bude svätyňa obnovená, to je 2300 večerov rán. Spojku a tam roháček vsunul pre jednoduchšie pochopenie, a už z toho textu vidíme, že tam sa jedná o večera a rána, aj, že o nič iné. Čiže doslovný preklad by znel 2300 večerov rán, hej, aby to bolo ešte jasnejšie pochopené. Večera rána, to je jasný odkaz na dni. 2300 dní sa začne večermi, skončí ránami. V žiadnom prípade nemožno ani symbolicky tieto dni premeniť na roky. A čo spravili adventisti, teda konkrétne Milleriti, nasledovatelia Millera, zakladateľa adventizmu, oni premenili slova večere rána na 2300 rokov. A tak sa výpočtami 5. cez 9. skrze rôzne ešte iné proroctva dostali k roku 2300, že končí v roku 1844. Najprv ale učili, že na konci 2300 rokov príde Kristus druhýkrát na zem. Zem predstavovala vtedy pozemskú svätyňu a príchodom pána sa táto svätyňa očistí ohňom, čo zasa zobrali nesprávny výklad druhého listu Petra 3.10. Keďže Kristus v roku 1843 a potom prepočítaný v roku 1844 neprišiel, bolo treba zmeniť doktrínu. Našli teda inú svätyňu. Rok mali, svätyňu mali a teraz akú svätyňu? Ako v matematike, obidva čísla máme, výsledok máme a zostáva nám len určiť, čo za tými číslami doplníme, hej. Či tam dáme hrušky, 2300 hrušiek, hej, či jablka, či 2300 hrušiek na strome, či v pivnici, hej. Čiže to, tam za to môžeme hoci čo doplniť, hej. A zasa vidíme aj to, čo v katolicizme či sektách, čo sa babe zdalo, to sa babe stalo. Diabol dopomohol falošným zjavením k teóriám, ktoré ľudia predtým vymýšľali. Millerita Hiram Edson mal zjavenia, ktorých uvidel Krista vstupujúceho do svätyne svätých a tak zamenený pozemskú svätyňu za nebeskú svätyňu. Millerove výpočty a takto toto zjavenie potvrdila svojim zjavením aj Whiteová. Ale bol tu problém, v nebi nie je hriech, tak ako mohol Kristus očistiť nebeskú svätyňu? Tak zasa ďalší vymyslel teóriu, čiže blúdnu náuku dehonestujúcu samotné nebo. Tvrdil, samotné nebo taktiež potrebovalo očistenie Kristovou zmiernou krvou, lebo ľudský život v budúcnosti bude v nebi a následkom pádu bolo nebo poškvrnené niečím, čo vyžaduje očistenie. Celé učenie o očistení napokon rozpracovala a vysvetlila Whiteová, ktorá na základe verša z 1. Petra 4.17 o súdu začínajúcom od domu Božieho vytvorila doktrínu o vyšetrovacom súde, ktorý bol zahájený k očisteniu záznamov v nebeskej svätyni. Nečistotu v nebeskej svätyni predstavovali ľudské hriechy, ktoré Kristus do nej po svojom na nebo vstúpení vyniesol do neba a v roku 1844 preto musel očistiť nebeskú svätyňu. Však nám to trhá uši, takéto dačo. Od tejto doby adventisti zdôrazňujú neustále, že je aj svätyňa v nebi, podľa ktorej bol zhotovený obraz pozemskej starozákonnej svätyne. Čo z toho vyplýva? Že Kristus až v roku 1844 vošiel do svätyne svojou krvou. To znamená, že Kristus podľa adventistického učenia dokonal dielo spasenia až v roku 1844. To znamená, že adventisti majú iného Krista. Adventisti tak starozákonné a novozákonné verši o nebi, o chráme, o svätyni pomotali, takže teória pre tých, čo nemajú Pánovho ducha a čo to neskúmajú, vyzerá lákavo na zjedenie. Lenže pre kresťana, keď to počuje, tak mu to trhá uši a jeho duch sa búri. Cítime, že to sú riadne hlúposti a čudujeme sa, ako tomu môže niekto veriť. Ako katolíci sme verili hlúpostiam, ktoré sme nevedeli rozsúdiť, lebo autoritou na rozsudzovanie bol Rím, nie podľa písma. Nauka katolicizmu je rafinovanejšie spravená, ale oproti adventistom, aby sa viac podobala pravdám písma, lebo táto organizácia a systém majú vyplňať proroctva posledných čias. Adventistická nauka je zasa okatejšie rozpoznateľná ako blúd oproti katolicizmu, napriek tomu adventisti aspoň na Slovensku sú tvorení väčšinou bývalými katolíkmi, čiže z blúdu do ďalšieho blúdu. Ale pekne po poriadku, tu máme na tabuli hrubá schému, ako vyzerá adventistické učenie. Adventisti urobili prvý blúd, premenili 2300 večerov rán na 2300 rokov. Písmo tu schválne dáva slova večerí rán, aby niekto nemohol dni premeniť na niečo iné. No vidíme, predsa k tomu došlo. Z toho vypočítali rok, od ktorého sa odpichli. Našli historický rok 457 pred Kristom, v ktorom vydal kráľ Artaxerx dekret na obnovenie Jeruzalema. Pripočítali k nemu 2300 rokov a vyšiel im rok 1844. Pomedzi to ešte posplietali iné roky. Tu uvidíte podrobnejšiu schému. Ešte niektorými vecami sa budeme zaoberať. Ďalší blúd je ten, že verše 13 až 14 v 8. kapitoli sa týkajú nie samotnej zeme, nie nebeskej svätyne, nie ale Antiocha Epifana, ktorý v rokoch 171 až 175 pred Kristom naplnil toto zničenie svätyne a 2300 dní. Ďalší blúd adventistov bol v tom, že písmo hovorí o obnove Jeruzalemského chrámu a svätyne, čo adventisti premenili symboliku, druhý Kristov príchod na zem a očistenie zeme ohňom. Kristus v roku 1844 neprišiel, a tak preto, že falošného proroka neusvedčili, už len z toho, že ľudia prišli o majetku, sa tam mali zbúriť, tak ďalší blúd vymysleli v tom, že vymysleli nebeskú svätyňu, potvrdenú falošným zjavením Edsona a Whiteovej. A týmto blúdom popreli Kristovo vykupiteľské dielo Golgoty. Vidíme princíp, čím skôr sa s blúdmi a falošnými prorokmi neskončí, tým viac sa to ešte namnoží. Písmo nám hovorí, že Kristus pri svojej smrti vyriekol posledné slova, dokonané je, a tak dokonal všetko, na čo bol na túto zem poslaný. Teraz si ešte niečo povieme o posmrtnom živote. Adventisti ku učeniu o posmrtnom živote sa vyjadrujú, že človek zomrie, a kým nie je vzkriesený pri druhom príchode, dovtedy je v stave nevedomosti o sebe. Vyjadrujú to starozákonnými výrazmi, že je mŕtvý, alebo že nevie o ničom, alebo že spí. Adventisti popierajú, že duša je večná. Jednoducho pre nich človek umrie a bodka. Ako to hovorí 26. bod ich nauky, citujem, až do príchodu pána je smrť pre všetkých ľudí stavom nevedomia. Koniec. To znamená z ich výkladov, že človek, jeho duša či duchovná podstata, keď človek umrie, je tiež mŕtva. To znamená, že život sa pozemskou smrťou skončí a zasa bude vzkriesený. Učenie písma ale učí, že sme stvorení na Boží obraz, a tak písmo hovorí o vzkrieseniach, a ak hovorí o vzkrieseniach, tie sa týkajú jednoznačne tela, telesnej schránky. Duchovná podstata človeka, duch s dušou sú po smrti na mieste, kam patria, čiže neveriaci sú v predpekli, v Hadese. Po tisícročnom kráľovstve budú vo večnom utrpení, v pekle, vo večnom, hej, oproti adventistom, oni tvrdia, že bude iba, kým si neotrpia. Budú v pekle, kde červne umiera, oheň hasne, kde bude plač a škrípanie zubami. Zomreli veriaci sú po svojej smrti v nebi, pri Bohu, a potom budú s Kristom vzkriesenie ich tela a budú s premenenými veriacimi, preživšími na zemi, kráľovať v tisícročnom kráľovstve s Kristom a potom budú na novej nebi a novej zemi. Vzhľadom na to, že adventisti popierajú, že duša či duchovná podstata človeka je nesmrteľná, učia za svojho zjavenia, že peklo nie je večné, a tak neveriaci podľa nich budú vzkriesení, alebo zobudení, alebo ako to ešte inakšie nazvať, aby si otrpeli, čo majú, a potom úplne zaniknú. A takisto na diablov tiež hovoria, že otrpia si svoje a zaniknú. Zasa žiaden verš písma nás k tomu nevedie. Viac adventistov, adventistickú posmrtnú náuku máme v rozobratu v kázniach o posmrtnom živote či tisícročnom kráľovstve. Ale toto som pripomenul kvôli Kristovej smrti. Neviem, ako ohľadom Krista na kríži učia adventistov na zhromaždeniach, ale predpokladám, že im adventisti povedali len to, čo sa učili, a to potom povedali, referovali mne. A to, že Kristus po svojej smrti tiež prestal existovať a potom bol Bohom vzkriesený na tretí deň. Podľa nich je jedine Boh nesmrteľný, mysleli tým iba Boh Otec. Čo v podstate znamená, že síce vyznávajú Kristovo božstvo, ale svojou domotanou náukou ho popierajú. Pretože Kristus podľa nich bol 3 dni mŕtvy, v zmysle, ako sú mŕtvi, mŕtvi, hej? V stave nevedomosti, či spánku, či ako to ešte vyjadrujú. Ako človek je podľa nich mŕtvy, tak bol Kristus tiež mŕtvy. Čiže adventisti popierajú božstvo Ježiša Krista tým, že ho robia mŕtvým. A ako môže byť Boh mŕtvy? Nemôže, pretože Kristus je Boh a je večný. Bez počiatku, bez konca, rovnako ako Otec. Bez prerušenia žitia božstva a znova skriesenia a pokračovania božstva. No keďže majú ducha adventizmu alebo Whiteovej, nejako to s nimi nehlo, keď im bolo poukázané na to, že Kristova duchovná podstata musí byť tiež večná a že mŕtve telo bolo len jeho telo. A tiež slova písma o tom, že kde všade bola Kristova duchovná podstata, hneď po svojej smrti na kríži tiež nechceli prijať. Adventisti popierajú aj Kristovo vykupiteľské dielo Golgoty a jeho krvi. Tvrdia, že Kristus po svojom na nebo vstúpení doniesol do nebeskej svätine hriechy zo zeme, čím ju nejakým spôsobom znečistil a v roku 1844 ju konečne očistil. Čiže podľa nich Kristus nezaplatil na kríži za hriechy a tým vymazal dlžobný úpis, ale zobral hriechy zo sebou pri svojom na nebo vstúpení do nebeskej svätine a tak znesvetil nebo. Čo na to písmo hovorí? Hebrejom 7.27, ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi obetovať obeti, čiže Kristus, najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu, lebo to učinil raz, navždy tak, že obetoval sám seba. Adventisti učia, že do roku 1844 musel Kristus vykonovať dielo príhovoru vo svätyni a až v roku 1844 prešiel do nebeskej svätyne, čiže svätyne svätých, čo je blúd. Písmo nám hovorí, že Kristus to urobil raz a navždy, keď obetoval sám seba. Hebrejom 9.12. Ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, vyndajúc večné vykúpenie. Svätyňa to nie je nejaký konkrétny nebeský chrám, ale samotné nebo, ktoré je bez hriechu. Kristus sa po svojej smrti postavil pred Otca ako víťaz, nie ako sluha do roku 1844. Hebrejom 9.24. Nebo Kristus nemošiel do svätyne učinenej rukou, proti obrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. Hebrejom 9.26. Keďže by musel mnoho raz trpieť od založenia sveta, ale teraz pri skonaní vekov sa zjavil raz navždy na odstranenie hriechov svojou obeťou. Hebrejom 10.9-10. Potom riekol, Hľa, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. Ruši prvé, aby postavil druhé. V ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. Raz navždy je Kristovo dielo kríža dokonané v okamihu výkriku, dokonané je. A každý veriaci skrze vieru v dokončené dielo Golgoty je v Kristovi a skrze Krista a s Kristom a všetkom a v tom. Kristovi bol ukrižovaný, v Kristovi boli jeho hriechy potrestané, s Kristom predstúpil a môže predstupovať pred Boha ako svojho Otca. S Kristom stal z mŕtvych a žije nový večný život a tak ďalej. Žiadne omše, žiadne kňazi, žiadne svätyne nebeské, žiaden rok 1844, to sú všetko blúdy, herezy, predstavujúce iného Krista, antikrista. Adventisti veria v iného Krista, iné dielo záchrany, dielo roku 1844. Ešte sa pozrieme na to, čo v tom roku učili a na sledujúcich rokoch. A Kristus podľa nich v roku 1844 dokončil príhovornú službu. To znamená, že odtedy adventisti nemajú príhovorcu. Tak ako katolíci nechcú počuť, že rímska inkvizícia zabíjala do 20. storočia nielen kresťanov, ale aj židov. Nechcú počuť, že tridentom prekyľali evanjelium, ale radšej počúvajú, že je ekumena a máme sa radi. Tak adventisti tiež nechcú počuť o tom, ako rok 1844 čo všetko zo sebou priniesol. Nejedná sa tu len o falošné proroctvo, či falošných prorokov, falošné zjavenia, ale o ďalšie blúdy, ktoré vtedy učili. Učenie o zavretých dverách. To adventistické učenie bolo v tom roku a nasledujúce roky. To znamená, že Kristus v roku 1844 zavrel dvere milosti a odvtedy už nikto nemôže byť spasený. Kresťanská náuka ale učí, že skrze dielo Golgoty prišla milosť. Adventisti učia, že dielom roku 1844 iba Kristus vošiel do svätyne svätých, čo znamená, že odtedy platí pre nich dielo vykúpenia. V podstate, hej. No zároveň tým poprú, že v roku 1844 prechodom do svätyne sa zavreli dvere milosti a pomotali to všetko 5. cez 9. 7 rokov po roku 1844 učili a verili a Vajtová dostávala zjavenia, že dvere hriešnikov v roku 1844 boli zatvorené a preto hriešnici už nemôžu pristúpiť k Bohu a získať odpustenie a večný život. Tedy boli ešte hnutím a nie organizáciou a tak sa tým dnešní adventisti nechcú zaoberať ani nechcú o tom ani počuť, hej? Lenže Vajtová toto učila so všetkou vážnosťou svojho prorockého úradu. A učili, že ostatní kresťania, okrem hrstky verných adventistov, nemajú šancu na odpustenie a ich srdcia sú čierne a stratené. Do roku 1851 toto učili a potom postupne toto učenie opustili. A dokonca dnes aj popierajú, že to vôbec kedy učili. Lebo to by museli poprieť nielen svoje prorokyňu, aj svoje vedenie a všetko. A celé učenie, aj rok 1844, ktorý je podstatou ich náuky. Ak sa v tomto období niekto aj obracal a vyznával vieru v ich učenie, nebrali to ako úprimné obrátenie. Ak sa niekto obracal v iných a kresťanských cirkvách, tí adventisti nazývali už sektami a ich obrátenia menovali ako obrátenia k náboženstvu a nie k Bohu, lebo merali seba ako pravú vieru, a ostatok boli iba náboženstva. Dovtedy brali reformáciu. Aj Vajtová píše o reformácii, ako sa až ku nej dostala, hej. Ale odvtedy, od roku 1844, brali už reformáciu ako obrátenie od zlého k horšiemu. Na základe Ozeáša 5. kapitoly 6. až 7. verš Vajtová tvrdila, že pán domu povstal v roku 1844 a zatvoril dvere. Pri jednom videní Vajtová videla, ako Ježiš opúšťa svätyňu a na jeho miesto prichádza Satan. Videla, že keď ľudia prosili o Božieho ducha, vtedy Satan na nich dýchol svojho ducha. Tak sa obracali ľudia v iných cirkvách, tvrdila, že sa obracali k Satanovi. Ale ako prešlo 7 rokov od roku 1844, začali od učenia o zavretých dverách upúšťať. Ako rástli Vajtovej deti, menila názory. aby boli spasené, potom tvrdila, že jej deti vošli v roku 1844 s Kristom do svätyne v Kristovom náprsníku, hej? Čiže vošli do svätyne svätých a preto môžu byť zachránení. Potom znova viac potvorila dvere milosti, keď sa obraceli k adventizmu jej príbuzní a nakoniec opustila učenie o zavretých dverách. Od roku 1851 už učí, že len tí, ktorí pochopia Ježišov prechod zo svätyne do svätyne svätých, tak iba pre tých sú otvorené dvere. Žiadna iná možnosť spasenia neexistovala, čiže musia byť adventistami a musia pochopiť ten rok 1844. V podstate nepriamo toto robí aj adventistické vyznanie viery dnes, ktoré o dôležitou súčasťou je rok 1844, či Vajtová, zjavenia a sobota. Dnes adventizmus vyznáva, že je cirkev ostatkov. Rok 1844 ako vojdenie Krista v nebi do svätyne je stále ich hlavným bodom učenia a článkom viery, ktorý musia pri krste adepti prijať. A nielen to, ale aj učenie o roku 1844 obsahuje ešte predadventné súdy, čo si povieme na budúce. Takže keď si to tak zhrnieme stručne, písmo nám hovorí vždy o svätyni a opone, a keď o tomto hovorí, vždy sa jedná o svätyňu svätých. Adventisti to ale vysvetľujú, že po svojej smrti vošiel Kristus do svätyne v chráme, hej, ktorá bola ešte pred svätyňou svätých, ktoré konali kňazi levickú službu. Čiže Kristus tam vykonával levickú službu do roku 1844. A v roku 1844 vošiel do svätyne svätých za oponu a tam započal slávne dielo očisťovania svätých od nahromadených tam hriechov všetkých minulých vekov. Pretože je s očisťovaním spojený aj súd, nastal vtedy podľa nich vyšetrovací súd na zemi. Od roku 1844 prebieha vyšetrovací súd. O tom na budúce, ešte si povieme niečo zo zjaveniu Vajtovej. Vajtová vo svojich videniach v knihe, ktoré popisuje skúsenosti a zjavenia, podáva vysvetlenie rokov, kedy neprišiel pán. Millerové výpočty príchodu pána považujem za Bohom inšpirované, citujem, hej? Však veľmi ľuďmi nesprávne vyložené. Vo svojich videniach preto dostáva vysvetlenie, prečo neprišiel pán v roku 1843. Citujem, výpočty boli také, ako ich chcel mať pán, ale jeho ruka skrýla chybu v jednom výpočte, takže ho nikto nemohol vidieť. Bola to skúška svojho ľudu. Boh chcel, aby jeho ľud zažil akési sklamanie. Nakoniec predsa Boh odňal z výpočtu svoju ruku, aby bol omyl objasnený. To znamená, že Boh týmto ukázal na nasledujúci rok 1844. A podobne vysvetľuje aj neúspech roku 1844. Boží ľud bol opäť skúšaný a preskúšaný. Výpočet bol správny, ale Ježiš neprišiel očistiť zem, ale svätyňu svätých. Ježiš vysvetľuje sklamaným skrze anjela, že táto zem nie je svätyňou, mylne sa. Milne ste verili, hej? A všetkým, ktoré tieto dve vysvetlenia neprijali, Vajtová nedáva šancu na spasenie. Všetku kritiku neúspechu roku 1843 a 44 podľa Vajtovej monitorujú anieli a všetko si zapisujú. Kritika a výsmech ľudí týchto rokov je vlastne výsmech samotnému Bohu a pripodobňuje túto kritiku biblickému príbehu o malých chlapcoch, kedy sa vysmievali prorokovi Eliášovi, za čo ich postihol trest, keď ich napadli medvedice a 42 z nich ich zabili, o čom hovorí druhá kniha kráľov 2.24. Okrem týchto omylov adventisti sa znova počítali sčítať roky. Ku roku 1844 pripočítali 120 rokov. 120 rokov vzali z času, ktorý mali ľudia pred potopom možnosť činiť pokánie. Genesis 6.3 nám o tom hovorí, 120 rokov. A niekoľko nadšených adventistov znova sa divilo, že v roku 1964 neprišiel pán. Takže toľko. Skutočnému príchodu pána podľa Biblie predchádza množstvo znamení, či pozemských katastrof, či politicko-náboženských riešení. Písmo nám hovorí, že predtým, ako príde pán, zjaví sa sám Antikrist osobne a zasadne do Jeruzalemského chrámu, kde sa bude vydávať za Boha a vykoná rovnakú ohavnosť spustošenia ako za Antiocha Epifana, čo máme tiež odkázané už v kázniach na internete. Či katolíci, či adventisti by stále len chceli, aby Kristus pracoval a slúžil a robil to, čo mu Rím či adventisti nariadujú. Ale Kristus ukončil svoje dielo jedinou, dokonalou, dokončenou, dostatočnou obetou. Starozákonné kňazstvo naplnil Kristus ako posledný kňaz a veľkňaz a ukončil to na Golgote. A skrze preliatú krv Golgoty otvoril nám priamo prístup k Bohu. Po svojom na nebu vstúpení zasadol po pravici Otca a čaká, kedy jeho nepriatelia, čiže všetci, ktorí popierajú jeho dielo Golgoty, budú mu položení pod nohy. Hebrejom 1.3, ktorý súd od bleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúd všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. To znamená, keď sa posadil, že to je dielo dokončené, už nemá čo pracovať, čo slúžiť, či vo svätyni konať levitské kňazstvo. Hebrejom 9.24, lebo Kristus nevošiel do svätyne učinenej rukou proti obrazu tej pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. Hebrejom 10.12, ale on doniesol jednu bitnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej a teraz už len očakáva, až budú jeho nepriateľa položení za podnož jeho nôh. Každý, kto neverí dielu Golgoty, zosmiešňuje Kristovo dielo vykúpenia a je jeho nepriateľom. Modlitba. Nebeský Otec, každý z nás, pokiaľ neuveril v dielo Pána Ježiša Krista, bol tvojim nepriateľom. Prosíme ťa v mene tvojho Syna a nášho Pána o zmilovanie sa ešte nad mnohými nepriateľmi tvojho kríža. Amen.